comoara din inimă. Bun găsit la o nouă întâlnire cu comoara din inimă. O întâlnire în care de data aceasta vom zăbovi asupra cuvântului pocăință. Un cuvânt probabil nu foarte popular, însă un cuvânt cheie pentru existența oricăruia dintre noi. Un cuvânt despre care pastorul Gheorghe Cosman, ce ne va însoți în minutele următoare, spune că trebuie să aibă neapărat un anumit sens pentru a duce la mântuirea sufletului. De aceea ne invită să privim acest cuvânt, pocăință, într-o lumină proaspătă și curată.
Haideți, aruncați pentru un moment tot ceea ce ați legat dumneavoastră de cuvântul acesta, pocăință. Și să încercăm să legăm informația Bibliei despre acest cuvânt. Și de la început recunosc faptul că acest nume îl poartă oameni care nu merită să-l poarte, grupări care n-au nimic de a face cu pocăința așa cum o prezintă Scriptura. Și de asemenea, de la început afirm că există pocăință care nu duce la împărăția lui Dumnezeu și la viața veșnică. Pentru a ne forma o imagine despre ce este vorba, vreau să citesc un text din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1 la 7, care explică într-un fel drumul pocăinței. Și vom citi din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1 la 7. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi, în Hristos Iisus. Amin. Spuneam, pocăință de la ce? Schimbarea gândirii în ce fel? Unde trebuie să ducă această schimbare a gândirii? Vă dau un exemplu. Unul din ucenicii lui Iisus l-a vândut. Ca să-l dea în mâna preoților celor mai de seamă și a cărturarilor, a luat un preț de 30 de arginți în schimbul trădării. În momentul când Iisus a fost arestat, Iuda s-a pocăit de fapta lui. Știu aceasta pentru că s-a dus înapoi cu banii, i-a dat înapoi și a exprimat părerea de rău și a strigat: am vândut sânge nevinovat. Despre acest om care s-a pocăit atunci, ne spune Domnul Iisus că ar fi fost mai bine să nu se fi născut din pricina destinului lui veșnic. După acest gest de pocăință, Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Și creanga de care s-a spânzurat n-a putut să-l rabde pentru că l-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu și s-a rupt. Și când a căzut pământul, n-a putut să-l rabde și a crăpat și au ieșit măruntaiele afară. Și omul acesta s-a pocăit de fapta lui. Înseamnă că ceva nu s-a petrecut cum trebuie sau n-a fost dus până la capăt. Ce vreau să vă spun, dragii mei, este că nu orice pocăință duce la mântuire și la salvare. În textul pe care l-am citit, în primele două versete, vorbește de o lume a morților din pricina păcatelor și a greșelilor. Dar aceste păcate și aceste greșeli sunt după mersul unei lumi în care trăim. Așa merge lumea în care trăim. De aceea ne spune Scriptura: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Este un mers al acestei lumi. Dar lumea aceasta merge după un domn al puterii văzduhului. Merge după o autoritate din domeniul spiritual negativ care influențează această lume, care stăpânește această lume, care are niște mecanisme să controleze lumea, să-i controleze pe oameni. Și mecanismele astea sunt descrise în continuare. Poftele cărnii. Există în noi un mecanism care îi permite diavolului să ne stăpânească. Un mecanism pe care el îl folosește în noi ca să producă păcatul. Este pofta firii pământești. Și suntem în această situație atât cât facem voia acestor chemări ale cărnii, ale firii pământești. Și facem voia acestor îndemnuri din lăuntrul nostru din pricina faptului că ne urmăm gândurile noastre, ne spune textul, ale gândurilor noastre și rezultatul este copii ai mâniei pe care așteaptă judecata lui Dumnezeu. Ce legătură este între tentațiile din lăuntrul nostru și gândurile noastre? Următoarea legătură. În momentul în care trăiesc într-un anumit mod, eu trebuie să înfabric o gândire care să justifice modul meu de viață. Alcoolicul îți va spune că el bea că îi place, nu pentru că este rob. Că așa a decis, că așa vrea. Pentru că trebuie să-și pună de acord gândirea cu ceea ce se întâmplă în el. Nimeni nu poate să reziste, să suporte în dezacord cu sine. Și atunci gândirea este conformă a ceea ce trăim. Ne modelăm gândirea după această realitate. Și vom întâlni mereu oameni care justifică anumite lucruri într-un mod absolut ilogic. Și deși ei înși știu că este ilogic, continuă să folosească acest fel de gândire și să se lase călăuziți de acest mod de gândire, pentru că există o presiune dinăuntru care obligă să trăiască așa și ei trebuie să pună de acord modul de viață cu gândirea. Așa funcționează fiecare om din lumea aceasta. Totul este o problemă de gândire. Pocăința înseamnă o schimbare a modului de gândire. Dar observați care este dificultatea. Cum să schimb modul de gândire când sunt presat din lăuntru să trăiesc într-un anumit fel și nu pot să accept gândirea pe care mi-o cere Dumnezeu? Pentru că știu că El îmi cere să fiu curat, fără pată, fără niciun păcat. Ori asta nu pot să o fac. Atunci trebuie să mă pun de acord și să-mi creez un sistem de gândire care să mă justifice. În versetul 4 ne spune că Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, în gândirea noastră, eram robii modului de gândire și a faptelor pe care le făceam din pricina cărnii, a firii pământești, deși aceasta era o realitate, Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Ne-a dat un alt statut, ne-a schimbat stăpânul. În Efeseni 4, versetele 17 la 18, subliniază această realitate. Și atenție, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lui. Aceeași problemă, a gândurilor. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței, nu a lipsei de informație, a neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Neștiința nu este lipsă de informație. Poți să fii foarte bine informat, să știi foarte bine ce spune Dumnezeu și să continui să ai mintea întunecată din pricina faptului că ți-ai împietrit mintea și n-ai lăsat-o să fie luminată. Apostolul Pavel explică mecanismul întunecării minții în 2 Corinteni, în capitolul 4. Și el spune așa: și dacă Evanghelia noastră, adică vestea bună a mântuirii, a împăcării omului cu Dumnezeu, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Există un conflict aici în domeniul spiritual. Există o bătălie pentru sufletul tău. Evanghelia este acoperită pentru tine atâta timp cât mintea este întunecată. Și mintea este întunecată din pricina Dumnezeului acestui veac care nu lasă să se vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Dar de ce nu o lasă? Pentru că ți-a orbit mintea ta necredincioasă. Și aici este introdus un element, un termen esențial. Credincios sau necredincios? Credință sau necredință? Mintea necredincioasă este oarbă. Este subordonată Domnului puterii văzduhului. Este orbită de Dumnezeul acestui viac. Și Dumnezeul acestui viac l-aș defini prin toate dorințele noastre legate de trăirea noastră biologică și separate de relația cu Dumnezeu. Pocăința înseamnă întoarcere și aceasta presupune înnoirea minții. Dar întoarcerea totdeauna trebuie să vizeze termenii pe care ne-a lăsat Dumnezeu și este elementul credință aici. Ce este pocăința care duce la mântuire? Vă duc la mărturia apostolului Pavel în fața lui Agripa, în Faptele Apostolilor, în capitolul 26. Versetul 22 la 23 spune așa: dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel, am rămas în viață până în ziua aceasta, în ciuda tuturor prigonirilor, și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtesc cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Mărturia lui Pavel se termină cu această înălțare a lui Iisus Hristos. După ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Hristosul trebuia să pătimească. Pocăința noastră trebuie să determine în noi nașterea credinței. Dar vreau să dărâm în mintea dumneavoastră un slogan care e o minciună mare. Important e să crezi, nu contează ce. Este nebunia lumii acesteia. Este mintea întunecată a acestei lumi care proclamă de la tribunele politice, de la cele mai înalte forumuri, că nu trebuie să ții cont ce fel de credință, ci doar să crezi ceva. De aceea la ONU este interzis să folosești numele lui Dumnezeu și a lui Hristos ca să nu jignești credința cuiva. Toată Scriptura ne spune clar, există unul singur care a venit din cer, unul singur care a murit pentru noi, unul singur care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, unul singur a cărui sânge a curs pentru tine. De aceea se face o distinție între religiile inventate de oameni și ceea ce a dus acela care a venit din cer ca să ne arate calea într-acolo. Nu există, dragii mei, 100 de căi, există una singură și asta nu ești tu, ci este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și aici Pavel sublinează acest lucru. Hristosul trebuia să pătimească și că după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului. Până când nu acceptăm acest lucru, suntem în întuneric. Până nu înțelegem că gestul nostru de pocăință trebuie să ne întoarcă spre persoana lui Hristos și să ne întoarcă cu credință. Pocăința noastră n-are nicio valoare. N-are niciun rost. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Numai pocăiți-vă, n-are nicio valoare. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape. Ceva mai înainte, în același capitol, spune apostolul Pavel, în versetul 20, am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăință. Să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Sunt două lucruri distincte. O pocăință care duce la întoarcere la Dumnezeu și care apoi duce la un anumit mod de viață, la anumite fapte. Pocăința este schimbarea gândirii care produce credință în Hristos, care duce la schimbarea modului de viață. Și vreau să vă atenționez pe cei care vă rugați pentru cei dragi din casele voastre. O femeie spune, ginerele meu este bețiv. Dacă ar scăpa de asta, ar fi om de treabă. Să se roage biserica să scape de patima beției. Un om se poate pocăi de patima beției. Poate să îi pară rău și să schimbe gândurile în acest domeniu. Să se întoarcă de la acea cale. Să fie eliberat. Am avut un coleg cu ani în urmă care era în proiectare și era alcoolic. Venea la servici beat, cădea, tot era cu fața zdrobită. A urmat un tratament și a schimbat gândul cu privire la băutură. Sunt peste 10 ani de când a scăpat de acest lucru. Și cu toate acestea nu-i mântuit. Nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se întoarce la Dumnezeu. El s-a pocăit de acel lucru. Pe dumneavoastră, când vă rugați pentru cineva, ce vă interesează? Să aveți un pic mai mult confort, să vă lase mai mult în pace? Sau ca omul acela să-L cunoască pe Dumnezeu? Haideți să ne rugăm pentru cei apropiați nouă, care sunt în diferite patimi, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Nu doar să se pocăiască de lucrul acela, să scape de un anumit lucru. Pentru că Dumnezeu are un plan mult mai măreț decât să scăpăm de un lucru aici și de un lucru ușor dincolo. El vrea să ne ducă în glorie, în împărăția sa. Și acum, aș vrea să revin la elementul pe care l-am spus. Noi ne punem de acord gândirea cu ceea ce se petrece în noi. Credința este acel act prin care îi spunem, Doamne, deși în momentul acesta nu văd cum mă pot elibera de toate lucrurile care mă stăpânesc și pe care le condamn, când sunt sincer, vin la picioarele tale și mă încred în tine și îți cer să-mi iei viața în mâinile tale. Nu știu cum o voi face, dar vreau să mă încred în tine. Oameni care au făcut demersul acesta pe jumătate și au zis, într-adevăr, sunt vinovat, dar nu s-au uitat la posibilitatea de eliberare de vinovăție. Au ajuns la dezechilibre psihice. Pentru că omul nu poate trăi cu vinovățiile lui. De aceea, nu spuneți omului, ești vinovat, ești un nemernic, ești un ticălos, să-i demonstrezi neapărat aceste lucruri fără să-i spui, este unul pe care îl cheamă Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care stă lângă tine și care vrea să schimbe viața. Încrede-te în El și vei vedea minunea întâmplându-se. Nu te mai bizui pe resursele tale și pe forțele tale. Am avut odată aici un bărbat care a mărturisit, venit dintr-o altă țară, a mărturisit cum s-a întors el la Dumnezeu, cum într-o noapte, fiind într-un hotel, a zis, gata, termin cu toate, mă las de fumat, toate. A luat țigările, le-a aruncat pe câmpul din față. Și noaptea la trei s-a sculat să le caute pe afară, prin curte, să-și aprindă o țigară. Și zice, atâta timp cât m-am luptat și am crezut că îs puternic și că sigur voi putea, n-am reușit. Dar când a venit eliberarea pe care o dă Hristos, nici n-am mai simțit nevoia. Dar pentru asta, dragii mei, este nevoie de pocăință, de schimbare atitudinii față de Dumnezeu și a gândurilor, întoarcere în lăuntrul nostru spre El și credință în Evanghelie, în puterea lui Dumnezeu de a schimba. Și Evanghelia este aici, nu în alți termeni. A venit o biată femeie vlăguită în zilele trecute la noi, că a ținut postul cu tare și postul cu tare și postul cu tare și terminată. Ce să facă? Și am zis, femeie, astea nu te vor mântui niciodată. Și am fost uimit să văd cât cunoaște din Scriptură și câtă bucurie apare în inima ei când vede că cineva îi spune, într-adevăr, ce scrie Scriptura e adevărat și nu trebuie să te mai iei după datini omenești și porunci omenești care sunt poruncite de oameni și în felul acesta au desfințat frumos ca în vremea lui Hristos porunca lui Dumnezeu ca să țină datina lor. Pun o întrebare pe care o găsim în Apocalipsa. Și aș vrea să ne punem în rolul celor din Apocalipsa 7 și aș vrea să fim noi aceia care punem întrebarea. Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Haideți să auzim răspunsul. Noi venim din necazul cel mare și ne-am spălat hainele și le-am albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie, al lui Dumnezeu, și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin.
Comoara din inimă.